นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังการะมังการะมานานุสโยปทาเลตัพโพติธัมโมสักกัจจังโสตัพโพตินะบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่มีมาแล้วแต่เบื้องต้นแห่งราตรีล้วนแต่มีเรื่องอันเกี่ยวกับพระอรหันต์ ในทุกแง่ทุกมุมในเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์เราเอามากระทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งให้ถึงที่สุดตามที่จะกระทำได้อย่างไรพระอรหันต์เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ถึงที่สุดเพราะละเสียได้ซึ่งอะไรครอบงำเสียได้ซึ่งอะไรก็ได้แสดงให้เห็นมาแล้วเป็นลำดับว่าเพราะละเสียได้ซึ่งความยึดถือ ให้ความยึดถืออะไรไม่ร้ายกาจไปกว่าความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูซึ่งเรียกในพระบาลีว่าอหังการะมมังการะอหังการะทำความรู้สึกหรือวาทะว่ากูมมังการะทำความรู้สึกหรือกระทำวาทะว่าของกูข้อนี้มีมานะความถือตัวเป็นมูลเหตุและมีติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกลายเป็นนิสัยเรียกว่าอนุสัยรวมเรียกคราวเดียวกันหมดว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งการทำความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่แหละเป็นจุดสำคัญหรือเป็นแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นแกนกลางของความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเราจะต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่จริงอนุสัยนี้เพิ่งค่อยๆมีตามลำดับไม่ใช่ว่าติดมาแต่ในท้องไม่ใช่ว่าติดมาแต่ชาติก่อนทารกอยู่ในครรภ์ไม่มีความคิดนึกซึ่งเป็นกิเลสอะไรมีจิตว่างไปตามแบบทารกว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นรบกวนว่างอย่างนี้ไม่ใช่ว่างอย่างบริสุทธิ์มันเป็นแต่เพียงมันยังว่างเพราะยังไม่มีกิเลสมาเกิดขึ้นรบกวนเมื่อทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆก็ยังคิดนึกอะไรไม่ได้ก็ยังว่างอยู่ต่อมาทารกเจริญเติบโตพอสมควรได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจทายกได้รับความอร่อยในสิ่งใดก็เกิดความอยากในสิ่งนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากทุกคราวที่ได้บริโภคสิ่งอันมีความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทารกได้รับบริโภคสิ่งอร่อยครั้งหนึ่งก็เป็นการเพิ่มอนุสัยทำนองนี้ครั้งหนึ่งคือเมื่อมีความพอใจก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูได้รับสิ่งที่พอใจราคานุสัยความเคยชินที่จะเกิดความกำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งและเกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้รับความอร่อย เมื่อทารกได้รับสิ่งที่ไม่พอใจมันก็โกรธมันก็ขัดเคืองในความอยากที่จะทำลายเสียถ้าไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูซึ่งอยากจะทำลายเสียครั้งหนึ่งนี้เรียกว่าเกิดปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความโกรธกระทบกระทั่งถ้าทารกได้รับรสที่ไม่กล่าวได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เกิดความพะวงสงสัยในสิ่งนั้นความเคยชินที่เรียกว่าอวิชชานุสัยนิสัยที่จะโง่อยู่ด้วยความสงสัยมันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาราคานุสัยความเคยชินที่จะรักใคร่กำหนัดยินดีก็ทวีขึ้นปฏิฆานุสัยความเคยชินในการที่จะขัดเคืองก็เกิดขึ้นอวิชชานุสัยความเคยชินในการที่จะโง่ในสิ่งที่ตนรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็เกิดขึ้นราคานุสัยก็ดีปฏิฆานุสัยก็ดีอวิชชานุสัยก็ดีมันก็ทวีหนาแน่นขึ้นตามที่ทารกนั้นล่วงการผ่านวัยมานานเท่าใดนี่เรียกว่าความเคยชินแห่งมานะความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูในการที่จะเกิดกิเลสหรืออนุสัยครั้งใดครั้งหนึ่งนั้นมันต้องมีความรู้สึกหลงใหลว่าตัวกูผู้มีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีความเป็นของครูอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าจะถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวอนุสัยนี่ก็มากมายเหลือที่จะประมาณเป็นความเคยชินนับด้วยร้อยครั้งพันครั้งก็ได้เราจึงมีอหังการะมมังการะมานานุสัยเกิดขึ้นเป็นปัญหามีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะเหตุนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนก่อนนี้ว่าขันธ์5เป็นภาระหนักบุคคลเป็นผู้แบกภาระนั้นการแบกภาระเป็นความทุกข์การสลัดทิ้งเสียเป็นความสุขนี่คืออาการที่เราเป็นอยู่อย่างมีความยึดมั่นถือมั่นหรือการแบกของหนักความรู้สึกยึดถือเป็นอหังการมังการเต็มไปหมดเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียถ้าละเสียได้ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มที่สมบูรณ์คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้ายังเต็มอาจอยู่ด้วยอนุสัยมากเกินไปก็เป็นบุตุชน ถ้ามีอนุสัยเหล่านี้เบาบางลงไปได้เท่าไรก็เป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้นต้นจนกว่าจะละได้หมดสิ้นเชิงจึงจะเป็นพระอรหันต์ดังนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็คือการหมดอหังการะมังการะมานานุสัยนั่นเองแม้จะเป็นคำที่จำยากก็อยากจะขอร้องว่าช่วยจำไว้ด้วยเถิดมันมีประโยชน์คุ้มค่ากันคำว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยอหังการะมมังการะมานานุสัยอหังการะมมังการะมานานุสัยนี่คือศัตรูตัวร้ายกาจที่จะทำให้เกิดความทุกข์อย่างยืดยาวมหาศาลทำลายสิ่งนี้เสียได้ก็จะดับทุกข์เราควรจะมีระเบียบปฏิบัติเป็นอยู่เป็นประจำที่จะทำลายเสียซึ่งอนุสัยชื่อนี้อหังการะมมังการะมานานุสัยอหังการะความทำความสำคัญว่าตัวกูมมังการะทำความสำคัญว่าของกูมานะคือความสำคัญมั่นหมายอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสที่ทำความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกู อันนี้มีอยู่ตลอดเวลาเพียงใดก็เป็นการแบกของหนักไหวตลอดการเพียงนั้นการแบกของหนักก็เป็นความทุกข์ดังที่กล่าวแล้วขอให้สนใจในเรื่องนี้ให้ดีเป็นพิเศษก็จะเป็นการง่ายได้ในการที่จะเดินตามรอยพระอรหันต์ที่นี้จะขอบอกกล่าวเป็นพิเศษออกไปว่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราท่านมีความรู้เรื่องนี้ดีอย่างน้อยก็ดีกว่าลูกหลานสมัยนี้สังเกตเห็นได้ตรงที่ว่าคนแก่เหล่านั้นถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่าเมื่อใครๆเขาไหว้ก็จะตอบว่าไหว้พระนะลูกนะนี่จะมาขอเตือนทุกคนโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ที่นี่จะมาขอเตือนท่านทั้งหลายทุกคนว่าให้ระลึกถึงข้อนี้ที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาแล้วถ้าเด็กๆมันไหว้ก็จงตอบว่าไหว้พระนะลูกนะถ้าเด็กๆมันไหว้ก็จงตอบเขาว่าไหว้พระนะลูกนะถ้าเด็กๆมันไหว้จงตอบเขาว่าไหว้พระนะลูกนะ อย่านึกกระยิมอยู่ในใจว่ามันไหว้กู ไอ้คนโง่มันจะนึกว่ามันไหว้กูแล้วมันก็จะเพิ่มอหังการะมมังการะมานานุสัยอาตมาเคยหิวเชียนมาตามหลังย่ากลับมาจากวัดบอกบุญให้แจกมาตลอดทางถ้าเด็กๆมันไหว้ก็จะตอบว่าไหว้พระนะลูกนะนี่คือท่านไม่ปล้นเอาความดีของพระมาเป็นของกูเพราะรู้อยู่ว่าที่เขาไหว้นั่นเพราะคุณความดี ของพระต่างหาก เขาจึงไหว้ถ้าคนแก่คนนั้นมันไม่มีความดีหรือมีคุณของพระอยู่ในตัวมันแล้วมันไม่มีใครไหว้แต่เด็กๆนั้นมันไหว้จนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็ไหว้มันก็มีความมุ่งหมายว่าไหว้พระคุณของพระต่างหากนี่เราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่เด็กๆมันไหว้ ก็อย่าได้โง่ได้หลงไปว่ามันไหว้กูที่มันไหว้นั่นก็มันมีพระคุณของพระอยู่ในกูไม่มากก็น้อยไม่งั้นไม่มีใครไหว้ถ้าเขาไหว้ถ้าเด็กๆมันไหว้ก็ตอบมันว่าไหว้พระนะลูกนะถ้าใครปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมันจะลดกำลังของอนุสัยอหังการะมังการะลงไปทุกทีแต่ถ้ามันนึกว่าเด็กมันไหว้กูเด็กมันไหว้กูอย่างนี้มันจะเพิ่มกำลังของอนุสัยข้อนี้มากขึ้นทุกทีนี่เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งจะบรรเทาเสียซึ่งอนุสัยคือความเคยชินที่จะทำความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูเป็นอุบายลัดที่สั้นที่ไม่ยากไม่ลำบากแต่มีผลอย่างยิ่งถ้าเด็กมันไหว้แล้วในตัวกูไม่มีอะไรที่คุ้มค่ากันเลยนั่นแหละรู้สึกเถอะว่ามันฉิบหายหมดแล้วเด็กมันไหว้เพราะมันคิดว่าในคุณป้าคุณหน้านี่มันมีอะไรดีมันจึงไหว้แล้วคุณป้าคุณลุงคุณหน้าคุณอันนี้มันไม่มีอะไรดีมันก็เป็นการคดโกงอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัว ถ้าเด็กมันไหว้คนที่ไม่มีอะไรดีพอที่จะไหว้ได้อย่างนี้แล้วก็ขอให้รู้เถิดว่ามันตบหน้ามันเขกหัวมากกว่าที่มันมายกมือไหว้นั่นมันมาตบหน้ามันมาเขกหัวมากกว่าเพราะว่าในคนนั้นมันไม่มีอะไรดีที่นี่ถ้าจะหาทางป้องกันให้ดีที่สุดไม่ส่งเสริมกิเลสอนุสัยอันนี้แล้วจงถือเป็นหลักว่าเขาไหว้พระคุณของพระที่มีอยู่ในเราที่เราประพฤติปฏิบัติดีนั่นจึงตอบเขาไปว่าไหว้พระนะลูกนะขอตักเตือนทุกคนเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังนี่ว่าถ้าเด็กๆมันไหว้แล้วก็จงตอบว่าไหว้พระนะลูกนะทุกทีไปอย่างนี้จะเป็นการลดกิเลสอนุสัยแห่งตัวครูและของครูให้ลดลงถ้ารู้สึกว่ามันมีไม่มีอะไรดีที่เด็กมันควรจะไหว้ก็จะได้รีบทำอะไรให้มันดีให้มันดีมีพอที่จะให้เด็กมันไหว้ข้อนี้จะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ปู่ย่าตายายเขาเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วกลัวว่าระเบียบนี้มันจะหายไปไม่มีใครถือปฏิบัติว่าถ้าเด็กมันไหว้แล้วก็บอกว่าไหว้พระนะลูกนะมันจะชิงเอาหน้าว่าไหว้กูไหว้กูถ้าอย่างนี้แล้วตัวกูมันจะโตขึ้นเรื่อยของกูมันจะโตขึ้นเรื่อยแล้วมันก็เดินกลับหลังหันกันเลยกลับหลังหันไปจากร่องรอยของพระอรหันต์ถ้าเราสำนึกอยู่เสมอว่ามันมีคุณพระอยู่ในเราดีพอที่จะให้เด็กมันไหว้นั่นแหละมันก็จะลดความประมาทถ้าเด็กมันไหว้ก็อย่ารับเอามาเป็นของกูให้ถือเสียว่ามันไหว้พระจึงบอกว่าไหว้พระนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอะไรเอ๋ยก็สุดถ้าเด็กๆมันไหว้แล้วก็ตอบว่าไหว้พระนะลูกเอ๋ยนะหลานเอ๋ยอย่างนี้แหละมันจะลดตัวกูลดของกูเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นนี่พอเขาไหว้แล้วมันก็หลงละเริงว่าเขาไหว้กูมีดีกูมีเด่นกูดังกูอะไรทำนองนี้แล้วนั่นแหละมันเพิ่มกิเลสพระเนรทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเขาไหว้เราก็ขอคิดว่าเขาไหว้พระอย่าเอาเราออกไปรับให้เรานั้นผีบ้าไอ้กูมันผีบ้ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปรับไหว้ให้ไหว้พระถ้าเขาไหว้เราก็ให้ถือว่าเขาไหว้พระความเป็นพระ คุณของพระที่มันมีอยู่ในเราถ้ามันมีอยู่สักนิดแม้แต่เท่าปีกริ้นก็ยังดีมันมีสำหรับให้เขาไหว้ถ้ามันไม่มีพอที่เขาไหว้แล้วก็รีบปฏิบัติความดีให้มีขึ้นมาในตนเป็นคุณของพระที่สิงสถิตอยู่ในตนสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งการกราบไหว้เคารพบูชาถ้าเขาไหว้แล้วก็ให้ถือว่าเขาไหว้พระเสมอไปอย่างนี้มันจะเป็นการลดบรรเทาเสียซึ่งอหังการะมมังการะมานานุสัยชื่อยาวฟังยากแต่นั่นแหละตัวร้ายกาจถ้าหมดอหังการะมมังการะมานานุสัยเมื่อไรให้มันก็จะเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นคำพูดชนิดนี้มีอยู่มากมายในพระบาลีแต่ไม่ค่อยเอามาสอนกันที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แท้จริงกลับไม่เอามาพูดกันเช่นเรื่องอิทัปปัจยตาสุญญตาตัทธตาเหล่านี้มันมีอยู่มากมายในพระบาลีแต่ไม่เอามาพูดกันเราเพิ่งเอามาพูดกันมันก็มีประโยชน์เรื่องการละเสียซึ่งอหังการะมมังการานมมังการะมานานุสัยและเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นหลักในพระบาลีของพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่เราจงรู้จักว่าอันนี้แหละมันเป็นตัวร้ายกาจ คือปีศาจแห่งตัวกูของกูจงพยายามลิดรอนกำลังของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไหว้เราจงบอกเขาว่าไหว้พระนะเพื่อนเอ๋ยไหว้พระนะคุณเอ๋ยหลานเอ๋ยลูกเอ๋ยไหว้พระนะอย่าเอาตัวกูออกไปรับอย่าให้มันเป็นไหว้กูนั่นแหละมันจะชิบหายหมดมันจะวินาศชิบหายหมดถ้าเอาตัวกูออกไปรับว่าเขาไหว้กูเดี๋ยวนี้แม่แต่ครูบาอาจารย์มันก็ยกหูชูหางว่าเขาไหว้กูนี่มันก็ทำอะไรเพียงเพื่อให้เขาไหว้กูนี่มันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสและอนุสัยข้อที่กล่าวนี้นี่เป็นเรื่องของพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันวันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราก็จะพูดเรื่องราวของพระอรหันต์ให้หมดสิ้นมันมีเชื่อหรือมันมีรกรากของกิเลสตั้งอยู่ที่ตัวกูของกูจนเคยชินเป็นนิสัยจึงได้เรียกว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยเพิ่มขึ้นมาตามวัยที่เกิดมาอายุมากข้าวถ้ามันโง่ไปอย่างนี้แล้วมันมีแต่เพิ่มอนุสัยถ้ามันฉลาดในทางที่ตรงกันข้ามแล้วมันจะมีการลดเสียซึ่งอนุสัย ถ้าคิดว่ายังอีกไม่กี่ปีก็จะตายกันแล้ว ก็รีบเถิดเวลามันเหลือน้อยแล้วรีบประพฤติกระทำให้เข้าร่องเข้ารอยของพระอรหันต์กันเสียทีเถิดจะได้มีการยกหูชูหางเรื่องตัวกูเรื่องของกูเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเหล่านี้มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสตัวนี้ทั้งนั้นเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเรื่องความมีหน้ามีตานี่มันกลับเป็นอาหารของกิเลสที่เรียกว่าตัวกูของกูถ้ารู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วก็ตัวกูไม่มีอะไรดีจะให้เขามาไหว้ได้อย่างไรก็รีบสลัดออกไปเสียว่าไหว้พระเถิดเพื่อนเอ๋ยถ้าเพื่อนเขาไหว้ก็ไหว้พระเถิดเพื่อนเอ๋ยถ้าลูกเด็กๆมันไหว้แล้วก็ว่าไหว้พระเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนี่เป็นข้อปฏิบัติน่าจะฟังดูแล้วลัดสั้นแล้วเล็กนิดเดียวแต่มันมีอานุภาพมากที่จะชำระชะล้างเสียซึ่งอนุสัยแห่งตัวกูของกู นี่เป็นการเดินตามรอยพระอรหันต์เป็นการไม่ละจากร่องรอยของพระอรหันต์คือการทำลายเสียซึ่งอนุสัยว่าตัวกูว่าของกูที่นี่มันก็ยากมันลำบากมันยากตรงที่ว่าใครๆมันก็ชอบให้ใครไหว้ชอบให้ใครสรรเสริญเยินยอและเอามาเป็นของกูนี่มันยากอยู่ที่ตรงนี้ เพราะว่าพร้อมๆกันนั่นเราได้รับการสั่งสอนให้ยึดถือในทางดีทางเด่นทางดังนะกันอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็ยิ่งหล่อเลี้ยงไอ้ตัวกูของกูให้เหนียวแน่นมั่นคงละได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินตามรอยของพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ถึงความจริงมันมองที่ผิวเผินๆแล้วมันไม่รู้ถึงความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันมันเป็นเรื่องอย่างไรกันมันต้องกระทำให้ถูกต้องกับเรื่องนี้คือเรื่องที่ตัวกูของกูมันไม่อาจจะเจริญมันคงเหนียวแน่นอยู่ในสันดาน มันมีแต่จะหลุดถอนคลายออกจากสันดานนั่นแหละเป็นความถูกต้องอย่าคิดว่ามันเหลือวิสัยที่จะทำได้เพราะว่าทีแรกที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดมาตามลำดับตามธรรมชาติที่เราไม่รู้มันไม่ได้ติดมาแต่ในท้องมันไม่ได้ติดมาแต่ชาติก่อนมันเพิ่งงอกขึ้นทีหลังเหมือนกับเนื้อร้ายที่มันเพิ่งงอกมันก็ควรจะตัดออกได้มันตัดออกเสียได้ในส่วนที่มันงอกเป็นเนื้อร้ายมันควรจะตัดออกเสียได้นี่กิเลสทั้งหลายที่มันเพิ่งเกิดเพิ่งมีเพิ่งสะสมขึ้นมาเมื่อเกิดมาจากท้องแม่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องละได้เพราะมันไม่ใช่ของเดิม ของเดิมแท้ๆมันไม่มีจิตใจของเด็กในครรภ์หรือเด็กแรกทอดใหม่นะมันไม่มีกิเลสเพราะมันทำกิเลสไม่เป็นมันยังไม่หลงไหลในอะไรแต่เมื่อมันเกิดมานานพอสมควรมันได้รับของอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มหลงไหลแล้วมันก็เพิ่มความหลงไหลในความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่ขอย้อนดูกลับหลังกันอย่างนี้ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังกันบ้างก็คงจะดูไม่เป็นนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินได้ฟังกันมามากพอสมควรแล้วมันก็ควรจะดูเป็นดูให้เห็นในข้อที่ว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันเพิ่งเกิดมันค่อยๆเกิดแล้วมันก็เกิดมากขึ้นจนเหนียวแน่นจนยากที่จะละได้ทุกคนลองใคร่ควรพิจารณาดูเถิดว่าไอ้การที่จะละเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวยึดมั่นตัวเป็นของตัวกูดีกูเด่นกูได้กูดีกว่าใครเนี่ยหรือกูจะต้องดีกว่าใครเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ละได้แสนยาก เพราะมันสะสมมานานตั้งแต่เป็นทารกนู่นเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่เพิ่มมันไม่มีลดนี่มันก็ยากที่จะละได้ขอให้สนใจในเรื่องนี้กันบ้างที่ว่าให้อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดนั่นน่ะมันมีผลอย่างนี้เพราะเมื่ออยู่ในที่นั่งที่นอนหรือในที่อันสงัดนั่นน่ะมันจิตใจมันประณีตละเอียดพอที่จะมองเห็นสิ่งอันร้ายกาจนี้ถ้าเราไปเอะอะมาเถิงสนเสเฮฮาก็คุกคลีกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นซึ่งการที่อยู่ในที่อันสงบสงัดนั้นมันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มองเห็นสิ่งที่ลึกที่เห็นยากที่เข้าใจยากดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติขึ้นไว้เป็นข้อหนึ่ง ในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่จะทำความเป็นพระอรหันต์หรืออยู่เหนือความทุกข์ เรื่องความทุกข์นี่ก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ อย่างมากข้อหนึ่งทีเดียวคือว่าไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็จะดับความทุกข์จะดับทุกข์มันเป็นคนโง่สักเท่าไรเป็นคนบ้าสักเท่าไรมันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะดับความทุกข์เอากับมันสิ มันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วมันก็ไปหาความดับทุกข์ที่อื่นเพ้อๆไปมันเป็นทุกข์อยู่ที่บ้านจะหาความทุกข์หาความดับทุกข์ที่วัดนี่คิดดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไร มีความทุกข์มาอยู่ที่บ้านจะมาหาความดับทุกข์ที่วัดเนี่ยมันผิดทั้งเวลาผิดทั้งสถานที่ มันผิดหมดทั้งสองอย่างมันผิดทั้งเวลามันผิดทั้งสถานที่ค อยจำเป็นหลักไว้เถอะว่ามันมีความทุกข์ที่ไหนก็ต้องหาความดับทุกข์ที่นั่นเพราะมันต้องดับความทุกข์นั้นแล้วมันจึงจะเกิดความดับทุกข์มันก็พบอยู่ที่ตรงนั้นเองถ้าจะดับไฟมันจะดับที่ไหนมันก็ต้องดับที่ไฟและความดับไฟอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ไฟนั่นเองเราต้องรู้จักความดับไฟมันมีอยู่ที่ไฟรู้จักความดับทุกข์ว่ามันอยู่ที่ความทุกข์ปู่ย่าตายายของเรารู้เรื่องนี้ดีถึงกับตั้งบทแปลงเรื่องมะพร้าวนาริเก ต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้พึ่งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญปู่ย่าตายายรู้เรื่องนี้ดีจึงบอกให้เราลูกหลานว่ามะพร้าวนาริเกมันอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งในกลางทะเลขี้ผึ้งทะเลแห่งความทุกข์เดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเป็นของเหลวเดี๋ยวเป็นของแข็งคือทะเลแห่งความทุกข์ ที่กลางทะเลแห่งความทุกข์มันมีมะพร้าวนาริเกซึ่งหมายถึงพระนิพพานก็หมายความว่ามีพระนิพพานอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารก็คือการดับเสียทำลายเสียซึ่งวัฏสงสารนั่นแหละคือนิพพานก็ดับวัฏสงสารที่วัฏสงสารพบพระนิพพานอยู่ที่การดับแห่งวัฏสงสาร อย่าไปแยกกันเสียคนละทิศคนละทางอย่าไปแยกกันเสียเป็นคนละเวลามันต้องเป็นเรื่องเดียวกันเป็นที่เดียวกันเป็นเวลาเดียวกันที่จะต้องดับทุกข์เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องดับกันเมื่อนั้นความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็ต้องดับกันที่นั่นเรียกว่าหาความดับทุกข์ที่ตัวความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราจะหาความดับไฟที่ไฟนั่นเองยิ่งไฟกองใหญ่เท่าไรก็ยิ่งต้องดับทุกข์ที่ดับไฟที่กองไฟใหญ่นั่นแหละในความทุกข์ใหญ่หลวงเท่าไรก็ต้องหาความดับทุกข์ที่ความทุกข์อันใหญ่หลวงนั่นแหละไปหาที่อื่นไม่ได้นี่สนใจให้ดีๆว่าจะต้องดับทุกข์ที่ความทุกข์เหมือนกับที่เราจะต้องดับไฟที่ไฟจะต้องมีพระนิพพานในท่ามกลางแห่งวัฏสงสารหายพบที่นั่นคือดับวัฏสงสารนั่นลงไปพระนิพพานก็จะปรากฏอยู่ณที่นั้นนี่เราทำอย่างที่เรียกว่ามันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกราวไม่ถูกฝาถูกตัว เราจะดับทุกข์กันที่ไหนเราทำบุญทำทานทำความดีแล้วก็เพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อจะดับทุกข์ในอนาคตกาลนู่นเมื่อความทุกข์มันเกิดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นจะไปดับทุกข์กันในอนาคตกาลนู่นมันก็เป็นอย่างไรลองคิดดูถ้ามันไม่ถูกฟ้าถูกตัวกันซะเลยแล้วมันก็จะเป็นอวิชชายิ่งขึ้นมันความทุกข์มันเกิดที่ไหนก็จับตัวมันทันทีเลยมันดับกันที่ตรงนั้นน่ะดับความทุกข์ที่ความทุกข์เหมือนกับดับไฟที่ไฟทีนี้ตัวกูของกูมันเกิดที่ไหนก็ตัดคอมันที่นั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่ไม่ต้องเปลี่ยนเวลา ความโง่เรื่องตัวกูของกูมันเกิดขึ้นที่ไหนจงจับหัวมันตัดคอมันเสียที่ตรงนั้นนี่จึงมีอุบายว่ามันจะเกิดตัวกูของกูเมื่อเด็กเด็กมันไหว้จึงตัดบทเสียว่าไหว้พระนะลูกนะไหว้พระนะลูกเอ๋ยไม่ใช่ไหว้กูนั่นเลยเรียกว่าตัดคอตัวกูเสียตรงที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันได้เกิดขึ้นแล้วก็ตามนี่ความเฉลียวฉลาดของปู่ย่าตายายของบรรพบุรุษของเรามีมากถึงขนาดนี้ให้หาพระนิพพานท่ามกลางวัฏสงสารให้ดับให้ตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ให้ถูกเรื่องถูกราวคือที่ความยึดถือเป็นตัวกูของกูนั่นแหละคือร่องรอยของความเป็นพระอรหันต์ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งและเพียงพอเดี๋ยวนี้วันนี้เวลานี้เราพูดเรื่องพระอรหันต์โดยเอาเรื่องของตัวกูของกูมาเป็นหลักว่าถ้าเราทำลายตัวกูของกูจะได้เมื่อไรนี่ก็จะมีความเป็นพระอรหันต์มีความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ถ้ามันมีตัวกูของกูแทรกอยู่ในจิตในใจในสันดานมันไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันเป็นผีเป็นผีตัวกูของกูไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องจะต้องเอาผีตัวกูของกูเนี่ยออกไปเสียจึงจะเหลือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่เรียกว่าทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดขาวผ่องคือให้กิเลสตัวกูของกูออกไปเสียให้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วมันก็ขาวผ่องนั้นอย่าได้รักกันนักเลยเรื่องตัวกูของกูมันเคยรักกันมาก่อนมากมายแล้วติดแน่นเต็มทีแล้วอย่าไปเพิ่มมันเลยมีแต่ทำลายถ่ายทอนเชื้อเถิดจึงได้แสดงธรรมนี้โดยหัวข้อว่าอหังการะมมังการะมานานุสโยปทาเลตัพโคแปลว่าความเคยชินแห่งความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำลายเสียหรือต้องทำลายเสียปทาเลตัพโพนี่แปลว่าต้องทำลายเสียเหมือนกับถากหญ้าทิ้งนะเรียกทำลายเสีย อย่าให้มันคงมีอยู่ในสันดานนี่วันพระอรหันต์มันก็ต้องพูดกันในเรื่องอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นมันก็จะไม่เป็นเรื่องของพระอรหันต์ไม่ควรจะมาพูดกันในเรื่องของพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ความยากลำบากมันมีมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราอยู่นี่มันชวนไปแต่ในทางที่จะเพิ่มตัวกูของกูอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันชวนให้เพิ่มตัวกูของกูมีสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังคือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะศิลปะเนี่ยเขาหมายถึงไอ้สิ่งที่มีความงามพอที่จะชักจูงจิตใจของผู้ได้พบได้เห็นไปตามทางที่เขาต้องการจะชักจูงสิ่งใดชักจูงคนไปได้โดยอาศัยความงดงามเหล่านี้แล้วก็เรียกว่าศิลปะจะเป็นศิลปะทางวัตถุเป็นศิลปะทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอะไรก็ตามถ้ามันชักจูงใครไปได้แล้วเรามันก็เรียกว่าศิลปะเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยศิลปะที่จะชักจูงไปหาอธรรมคือไปหาความผิดพลาดไม่มีศิลปะที่จะชักจูงไปหาความถูกต้องไอ้คนที่เขาทำศิลปะนั่นน่ะเขาต้องการเงินเขาต้องอาศัยศิลปะที่จะชักจูงกิเลสของคนได้เขาจึงจะขายได้แล้วเขาจึงจะได้เงินมากนั้นศิลปะในการตกแต่งสิ่งต่างๆที่จะให้คนหลงไหลมันก็มีมากในเรื่อง กินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องคมเรื่องใช้สอยเรื่องทุกเรื่องเลยนี่เราตกเป็นทาสของอาหารที่มีศิลปะแห่งความอร่อยแล้วก็ไปกินเพื่อเพิ่มความอร่อยซึ่งมันหล่อเลี้ยงตัวกูของกูเรื่องนุ่งเรื่องห่มก็ดูเรามีแต่ต้องการจะให้มันสวยยิ่งขึ้นไปถ้าเขาออกแบบสวยแปลกมาใหม่เราก็ซื้อทันทีนี่ศิลปะที่จะชักจูงไปเป็นธาตุของกิเลสนั่นมันชนะทุกทีส่วนศิลปะที่จะชักจูงไปหาพระอรหันต์นั่นมันไม่มีหรือว่าถ้ามีมันก็ยากเกินไปที่จะมองเห็นแต่ที่มีอยู่อย่างธรรมดาทั่วๆไปในโลกปัจจุบันนี้แล้วมีแต่ศิลปะที่จะชักจูงไปเป็นทาสของกิเลสไปเป็นบ่าวของกิเลสคือไปเพิ่มกำลังให้แก่ตัวกูของกูเรียกสั้นๆกล่าวสั้นๆก็ว่ามีแต่ศิลปะที่ชักจูงไปหาอธรรมไม่มีศิลปะที่ชักจูงไปสู่ธรรมมีแต่ที่จะชักจูงไปสู่อธรรมคือความผิดพลาดที่เราจึงได้ทำอะไรที่ไม่ต้องทำที่ไม่ควรจะทำมากขึ้นมากขึ้นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่มเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยยานพาหนะอะไรมันก็ล้วนแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือมันส่งเสริมให้ความรู้สึกแห่งตัวกูของกูแล้วมันก็เป็นทุกข์มากขึ้นขอให้ได้ไปสำรวจตรวจดูว่าที่เนื้อที่ตัวของเราที่บ้านที่เรือนของเรามีอะไรที่มันไม่ถูกเรื่องคือมันส่งเสริมเรื่องตัวกูของกูแล้วก็รีบปรับปรุงแก้ไขเสียให้มันหมดสิ้นไปอย่าให้มันอยู่สำหรับจะชักจูงไปสู่กิเลสตัวนี้อาตมาไม่สามารถจะชี้แจงโดยรายละเอียดได้แต่พูดเป็นกลางๆได้ว่าไปดูเอาเองว่าอะไรๆในบ้านเรือนของเราที่จะชักจูงเราไปสู่ความเป็นทาสของกิเลสตัวนี้แล้วรีบทำลายเสียรีบทิ้งเสียหรือเอาไปทำลายเสียอย่าเอาไปให้ใครเลยไม่ได้บุญหรอกทรัพย์สมบัติส่วนที่มันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นน่าจะไปให้ใครมันก็ไม่ได้บุญหรอกเพราะเอาไปให้มันเป็นพิษร้ายแก่ผู้ได้รับมึงเอายาพิษไปให้เขามันจะได้บุญอะไรนั้นเราจะไม่ให้ทานสิ่งที่มันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสถ้าเราจะให้อะไรแก่ใครก็ขอให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องเพื่อกำจัดเสียซึ่งกิเลสนั่นแหละจึงจะได้บุญแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราแลกเปลี่ยนของขวัญแลกเปลี่ยนของขวัญแต่ล้วนแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นของขวัญได้อย่างไรมันเป็นเรื่องทำลายขวัญหมดไม่ทันจะรู้ระวังให้ดีเรื่องของขวัญของขวัญนี่ขอให้เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสอย่าให้มันเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสมันจึงจะเป็นของขวัญที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องของตามปกติก็ดีเป็นเรื่องของขวัญก็ดีต้องควบคุมไว้ในลักษณะอย่างนี้คืออย่าให้มันกลายเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกิเลสเลยไม่ว่าอะไรถ้ามันเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสและความทุกข์แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งนั้นไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกี่ยวข้องด้วยทุกเรื่องที่มีที่เกี่ยวข้องขอเป็นไปเพื่อการละเสียซึ่งกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละใจความสำคัญที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามร่องรอยของพระอรหันต์เอามาพูดกันในวันนี้ให้มากหรือให้มากเท่าที่จะมากได้แหละจึงได้ชักชวนให้ทำกันให้เป็นจริงเป็นจังว่าวันนี้คืนนี้เราจะไม่นอนเราจะพูดกัน เป็นเรื่องของพระอรหันต์จะปลูกฝังความรู้เรื่องนี้ลงไปในจิตใจให้มั่นคงอาตมาต้องการอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ได้ผลทำให้ใครต้องปวดหัวเพราะไม่ได้นอนมาหลายชั่วโมงแล้วก็จะทำอย่างไรได้จะปรับให้เป็นบาปแก่อาตมาก็เอาก็ยินดีรับที่ทำให้ทุกคนนี่ที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้นอนแล้วปวดหัวแล้วเป็นไข้เพราะไม่ได้นอนแต่ถ้าว่ามีจิตใจเลื่อมใสพอใจในพระอรหันต์แล้วมันจะไม่เกิดอาการอย่างนี้มันไม่ต้องปวดหัวมันไม่ต้องเป็นไข้เพราะว่าไม่ได้นอนในคืนนี้แต่มันจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือมันจะฝังวิญญาณความเป็นพระอรหันต์นั่นลงไปในจิตในใจมั่นคงเพราะเราได้อดทนเป็นเวลานานพออดกลั้นอดทนเป็นเวลานานพอที่จะฝังลงไปให้มีความมั่นคงในความรู้ความเข้าใจนั่นเกี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์จึงเข้าใจว่าคงจะไม่มีใครต้องปวดหัวเป็นไข้เพราะการไม่ได้นอนในคืนนี้เพราะเรื่องอนุภาพของพระอรหันต์นี่จะคุ้มครองแต่ถ้าใครมันถึงกับปวดหัวเป็นไข้ยกบาปให้อาตมาก็ได้ก็ยอมรับไม่บิดพลิ้วเพื่อว่าเราจะได้มีการกระทำปลูกฝังคุณธรรมหรือความรู้เรื่องคุณธรรมของพระอรหันต์ลงไปในจิตลงไปในสันดานเราไม่ทำเล่นๆเราไม่ทำอย่างสะเพร่าเราทำอย่างจริงอย่างจังให้อุทิศกันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะไม่มั่นคงอย่างไรถ้าได้ทำกันอย่างนี้ตลอดไปเสมอไปอย่างสม่ำเสมอแล้วเชื่อว่าคงจะดีขึ้นคงจะดีขึ้นเป็นแน่นอนคงจะไม่หยุดชะงักหรือถอยหลังเป็นแน่นอนที่ขอให้ความตั้งใจที่จะมาทำมาฆบูชาชนิดที่เรียกว่าเป็นเครื่องบูชาเป็นปฏิปัติบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระอรหันต์นั้นจงทำกันให้ถึงขนาดนี้เถิดอย่าทำเล่นๆเพียงเวียนเทียนสนุกสนานชวนเซหาพักเดียวแล้วก็กลับไปนอนมันไม่พอกันที่จะต่อต้านฤทธิ์ร้ายอันแรงร้ายของกิเลสตัวกูของกูถ้าเราเข้มแข็งทำได้อย่างนี้มันก็มีมากพอที่จะต่อต้านต่อสู้อำนาจของไอ้ปีศาจร้ายคือกิเลสแห่งตัวกูของกูนี่ได้เพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนกันเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ฝ่ายธรรมะเหมือนกับเราฉีดยาป้องกันเชื้อร้ายอะไรไว้อยู่เป็นประจำแล้วถึงขนาดแล้วมันก็ป้องกันเชื้อร้ายนั้นได้โดยแน่นอนหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ผลหรือมีผลในของการกระทำที่เรากำลังกระทำกันอยู่นี้เรื่องผิดพลาดนั้นมันมีได้บ้างแต่มันมีเล็กน้อยเรื่องความถูกต้องมันมีมากกว่าแล้วมันก็จงเจริญไปในทางแห่งความถูกต้อง เราจะอยู่เหนือปัญหาจะอยู่เหนือความทุกข์เพราะการกระทำอย่างนี้เรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นทุกครั้งทุกทีที่ทำการบูชากันอย่างนี้ในคราวบูชาวิสาขบูชาก็ดีอาสาฬหบูชาก็ดีมาฆบูชาก็ดีหรือการบูชาประจำปีอย่างอื่นก็ล้วนแต่เป็นไปในทางที่จะทำลายล้างอนุสัยแห่งความเคยชินว่าตัวกูว่าของกู มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มนุษย์มันมีความถูกต้องอยู่ที่นี่ที่มนุษย์จะมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ได้นั้นมันอยู่ที่นี่อยู่ที่การขจัดปีศาจร้ายแห่งกิเลสว่าตัวกูว่าของกูนั้นออกไปออกไปออกไปได้เท่าไรความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่เท่าไรก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือความเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็ได้พูดมาเรียกว่าพอจะครบถ้วนหรือพอสมควรแก่เวลาที่เราจะพูดกันปีละครั้งมาฆบูชาปีละครั้งอาสาฬหบูชาปีละครั้งวิสาขบูชาปีละครั้งถ้าวันวิสาขบูชาเราก็พูดแต่เรื่องของพระพุทธเจ้ามันอาสาฬหบูชาก็พูดกันแต่เรื่องของพระธรรมมาฆบูชาก็พูดกันแต่เรื่องของพระสงฆ์โดยเฉพาะคือพระอรหันต์นี่ก็เพื่อให้มันถูกกับเรื่องให้มันถูกกับเวลาให้มันถูกกับทุกอย่างที่มันควรจะถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้กระทำอย่างถูกต้องและกลับไปด้วยความถูกต้องมีความรู้ในเรื่องความถูกต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่มานี่ไม่ใช่มาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ใช่ทัศนาจรหาความเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ใช่ทัศนาจรเพื่อหาบุญด้วยบุญนั้นยังเล็กเกินไปยังเด็กเกินไปเราต้องการสิ่งที่สูงกว่านั้นที่ดีกว่านั้นคือร่องรอยของพระอรหันต์ซึ่งมันต้องอยู่เหนือบุญ ถ้าจำบทมะพร้าวนาฬิกาได้บทท้ายมันมีว่าถึงได้แต่ผู้พ้นบุญมีบุญมากจนพ้นบุญจนเหนือบุญนั่นจึงจะถึงต้นมะพร้าวนาฬิกานั่นการมานี่จึงไม่ใช่มาหาบุญเพราะว่ามันยังเล็กเกินไปยังเด็กเกินไปแต่จะแสวงหาพระนิพพานคือความเนื้อบาปเนื้อบุญเนื้ออะไรทุกอย่างเป็นชีวิตที่เยือกเย็นบุญนั่นแหละถ้าไปหลงไปบ้ากับมันมันกัดเอายิ่งกว่าบาปก็ได้ถ้าไปหลงบุญไปบ้าบุญบุญมันจะกัดเอายิ่งร้ายไปกว่าบาปก็ได้ถึงไอ้ที่เรียกว่าความดีความดีก็เหมือนกันถ้าบ้าดีหลงดีมันก็ได้เป็นโรคประสาทเนี่ยมันกัดเอาก็ได้มันจะร้ายไปกว่าชั่วซะอีกก็มั้งถ้าว่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นนั่นอย่าได้มีความหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรด้วยอวิชชา ไม่มีอะไรเลยที่ว่าไปหลงไปยึดมั่นเขาแล้วจะไม่กัดเอามันเป็นเหมือนกับงูพิษหรือสัตว์ร้ายถ้าไปยึดมั่นไปกอดรัดมันมันก็จะกัดเอา เราจำตนอยู่ในภาวะในสถานะที่ไม่หลงยึดมั่นอะไรอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆ หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเรื่องพระอรหันต์ว่าจะได้มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตน ระวังอย่างยิ่งตอนที่มีผัสสะผัสสะนี่คงจะรู้กันแล้วว่าหมายถึงอะไรเมื่อตาเห็นรูป ก็เรียกว่าผัสสะทางตาเมื่อหูได้ยินเสียงก็เรียกผัสสะทางหูเมื่อจมูกได้กลิ่นก็เรียกผัสสะทางจมูกเมื่อลิ้นได้รสก็เรียกว่าผัสสะทางลิ้นเมื่อผิวกายได้กระทบสิ่งที่มากระทบผิวกายก็เรียกผัสสะทางผิวกาย เมื่ออารมณ์อะไรมากระทบจิตก็เรียกผัสสะทางจิต ในขณะที่มีผัสสะนั้นอย่าเผลอถ้าเผลอมันก็จะหลงรักในสุขเวทนาจะเกลียดโกรธในทุกขเวทนา จะโง่ในอทุกขมสุขเวทนาหลงรักในสุขเวทนาก็จะเกิดราคานุสัยความเคยชินแห่งตัวกูของกูที่จะรักที่จะเอาที่จะได้ถ้ามันทำผิดในขณะแห่งทุกขเวทนามันก็เกิดปฏิฆานุสัยเคยชินในที่จะโกรธในการที่จะโกรธในการที่จะขัดแค้นในการที่จะทำลาย ถ้ามันทำผิดในผัสสะที่เป็นอทุกขมสุขมันก็คือการพวงอยู่ในผัสสะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีมันก็มีแต่ความโง่ที่เรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยมี3อย่างอย่างนี้คือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยโง่ในการที่จะเอาโง่ในการที่จะไม่เอาโง่ในการที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคือเอาก็ไม่ใช่ไม่เอาก็ไม่ใช่นั่นคือความโง่โดยหลักใหญ่ๆท่านจัดว่าอย่างนี้เราอย่าต้องโง่ในลักษณะอย่างนี้เลยให้ลดความโง่ในลักษณะอย่างนี้ไปตามลำดับจนกว่ามันจะหมดไปเรื่องพระอรหันต์ก็เรียกว่าพอแล้วสำหรับวันนี้แห่งปีนี้จงได้พยายามระลึกนึกถึงข้อความที่ได้กล่าวแล้วในธรรมเทศนาในตอนเย็นก็ดีในตอนหัวค่ำก็ดีในการในเวลาเที่ยงคืนก็ดีในเวลานี้ก็ดีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็4นาฬิกากว่าแล้วในการแสดงธรรมเทศนา4ครั้งนี้ล้วนแต่พูดกันเรื่องพระอรหันต์ที่ควรจะรู้เพื่อว่ามนุษย์นี้จะมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์เพราะการเดินตามรอยพระอรหันต์พระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมมีความหมายว่าอย่างไรก็ได้อธิบายมาแล้วอย่างครบถ้วนหวังว่าท่านทั้งหลายที่มาจากที่ใกล้ที่ไกลจงได้รับประโยชน์เสมอกันในการที่จะมีความรู้เรื่องราวของพระอรหันต์แล้วดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมนั้นก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ถ้ามันไม่ได้อะไรเลยมันก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้ต้องถือว่าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาด้วยถ้ามันไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพบกันกับพระพุทธศาสนาเราจะต้องไม่ประมาทในเรื่องนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีให้มันเป็นไปในลักษณะที่ว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรารัมดับติดต่อเนื่องกันมาทั้ง4ครั้งนี้จงเป็นความรู้ที่ทำให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้มันเป็นการสมควรแก่เวลานั่นแหละเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประพฤติกระทำแก่ตนเองให้ได้รับประโยชน์โดยสมควรไม่เสียทีที่ได้มาประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่เช่นนี้ในโอกาสอย่างนี้แล้วจงประสบแต่ความก้าวหน้าในหนทางแห่งพระอรหันต์เรียกว่ามีความสุขสวัสดีในการเดินไปตามร่องรอยของพระอรหันต์อยู่ทุกทิพาราตรีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้